Добре дошли на съвместната пресконференция на ръководствата на двете конфедерации, на КНСБ и КТ Подкрепа, с участието на председателите на миньорските и енергийните федерации от двете конфедерации, както и нашите синдикални лидери на двете конфедерации в комплекса Мини Марица Исток и ТЕЦ 2. Конкретната тема, или по-скоро причина, е една съвместна декларация, която беше подготвена, безпрецедентна по своя характер. Много рядко, всъщност, за съжаление, сме успявали да стигнем до съвместни съдания, съвместни действия, но очевидно сега момента е доста сложен и ще става все по-тежък според нас, което изисква координиране, съвместни действия от синдикална страна, за да можем да формулираме, и това е целта ни всъщност днес, червените линии, които България не трябва да прекрачва при договарянето и участието си в така начената зелена сделка. Сега е времето според нас, тъй като очакванията и поне носа на новата председателка на Еврокомисията е, че в средата на месец март ще бъде предложен ключовия законодателен инструмент за прилагане и налагане на зелената сделка сред държавите членки, а именно закона за климата. Какво точно ще пише в него, ние не знаем, но знаем, че две неща вече са заявени като намерения, които са основни и ключови, които България не трябва да подкрепя. Първото и най-важното, според нас България не трябва да подкрепя заявката за намаляване на емисиите на въглероден двуокис с 50 до 55% до 2030 година спрямо базовата 1990 година. Причините са много, но това е върха, това стои на върха на пирамидата. Ако това бъде прието, оттам проистичат изменението на 12 директиви, един куп регламенти, всичко това съответно отива към всички други сектори, енергийния, металургията, цементовото производство, цялата тежка химия, цялата тежка индустрия като цяло, транспорта целия, автомобилния особено, но и въздушния, една авиокомпания ми само, и морския, да не забравя, и там имаме само една компания, мисля, собственост на един известен работодател. Та всичко това и накрая е естествено земеделието и някои преработващи индустрии. Ако се приеми тази цел, всъщност, ще бъдат подложени на допълнителни рестрикции с конкретните актове, по съответния ред по-нататък, стъпвайки на това законово, единствено законово основание, всъщност, след това да бъдат позеленявани в такъв план, че да бъдат в край краищата вкарани в тези рамки. Това като цяло за нас изглежда добро намерение, но невъзможно за изпълнение. Първо, в този времеви хоризонт, който се поставя като цел. Второ, с тази интензивност и с тази стъпка, която се гони. Никой не налага и не пресира Европейския съюз да прави така стъпка. По две причини, известни може би, но ще ги повторя. Парижското споразумение, което ние подкрепихме и България е член и целият Европейския съюз всъщност, изисква 40% намаление на емисиите на въглероден двуокис към 2030 година. То беше денонсирано от Съединените щати, както знаете, и не беше подкрепено от много ключови фактори, които замърсяват нашата планета. И които сума-сумарно излъчват 91% от емисиите на въглероден двуокис в света. Тези, които не го подкрепят или по някакъв начин не участват. В Парижското споразумение говоря. 9% от всичките емисии излъчва Европейския съюз. Та дори с нулеви емисии, ако стигне на 2050 година, без работни места, без енергетика, без тежка индустрия, без нищо всъщност, с чист въздух само, нали, зелени, но бедни, нали, пак 91% ще продължават да замърсяват същата тая наша планета и пак няма да дишаме чист въздух и да пием чиста вода. Така че, когато говорим, трябва да говорим реалните неща в тяхните конкретни измерения и да си даваме реални възможности за тяхното изпълнение. Затова всъщност ние искаме с това, че кажем след малко, да дадем ясен знак, че много от индустриите ни, до края на месеца ще стане колко известно, тъй като и двете конфедерации имат своите органи, които ще проведат с останалите федерации в данни сектори, но до края на месеца ние ще знаем какви точно стъпки ще предприемат двете конфедерации за организация на серия от протестни и общо национални действия, да стане ясно, че България това не може да го глътне. Независимо от това, кой какво къде е подписвал, казал, рекал. Пък бил той на власт, бил той в опозиция, нали? И така нататък. Втората по-малка цел, но доста важна за нас, е да не се пренасочат средства от националните постъпления от продажбата на CO2 за покриване на бюджетния недостиг в Европейския съюз. Такова намерение, такъв анонс направи Европейската комисия при договарянето в момента на многогодишната финансова рамка, която знаете, че в момента е доста в гореща фаза на европейско ниво и всички дърпат в някаква посока. Там стои ясно, че този 1 милиард горе-долу или 1 милиард и 100 милиона, който България получава от продажбата на емисии на годишна база, поне толкова е сумата за миналата година, ако не бъркам по памет, една немалка част ще бъде центрирана или концентрирана обратно в на ниво Европейски съюз, с които после ще ни дадат сигурно щедро тези 450 и колко бяха милиона евро в фонда за справедливия преход, които предвиждат за България, за да се справим с всички тези зелени предизвикателства, които ще ни дадат възможност да изпълним евентуално целите, които се поставя комисията, нещо, което е една абсолютна фикция. За нас е изключително важно и искаме в момента държавата, правителството с нас заедно и с работодатели час по-скоро и с всички възможни тинк-танкове, БАН, университети, вузове да изгради постоянно действащ орган. Ние с Витко бяхме говорили да бъде някакъв национален борд за справедлив преход, за устойчиво развитие, както иска да окръстят, няма никакво значение. В който на постоянен характер, т.е. с постоянно действащ всъщност, дали на месечна база, не знам, на всички тези ефекти, които говоря в момента и очакваните негативни такива и позитивни, защото има и позитивни, сигурно, речем върху горите, може би някъде в земеделието ще има такива, но със сигурност да поисква и да получава от съответните аналитични центрове, български и чуждестранни, анализи и разчети за това как и какъв начин една или друга стъпка, която идва в този roadmap за прилагане на зелената сделка, което е до юни 2021 година, по какъв начин влияе и ще влияе и ще повлияе на дадения сектор, бранш и как това касае икономиката, индустрията и работните места. Тоест, това въздействие на зелената сделка не е направено, оценка на въздействието предварително и ние смятаме, че час по-скоро това трябва да се случи, както казах, особено за тези, които по някакъв начин вече са идентифицирани като възможни губещи. В тази връзка ние смятаме, че европейските правила за държавните помощи трябва да допускат изключения. И там трябва да има съответни дерогации, които да позволят и след 2025 година до 2030 поне, колкото показваше нашия план за климата и за енергетиката, който изпратихме в Брюксел, мисля. Това беше картинката, която показваше преди зелената сделка, как изглежда промяната на или плана за промяна на електропроизводството в България. То предвиждаше до 2030 година да няма всъщност извеждане на тецове на въглища. Има известно намаление на тяхното производство, но няма извеждане. След 2030 година до 2040 беше предвидено плавно да бъде изведена цялата различна енергетика и заменена с съответните мощности. В лилаво е атомната мощност. Съответната ядрена мощност, което е реалистично. По-рано извеждане на каквато и да е била мощност на въглища, няма как да бъде заменена с никаква друга. Нито може да бъде построена газова централа, не защото няма възможност да бъде построена с 2 години, защото няма сметка да бъде построена, ако 2025 година трябва да бъде затворена и тя. Тъй като казва, че част от газовите централи не могат всъщност да покрият дори очакваните и вече действащи, всъщност не очакваните, действащите изисквания за емисиите от 2025 година, които трябва да влязат в сила от 2025 година. За Антоне, колко бяха милиграма на... Грама на мегават. 350 грама на тон емисии. Не е вярно. На киловатт час. 350 грама на киловатт час, 350 килограма на мегават. CO2. Това всъщност вече е гласувано, вече е в действие и влиза в сила от 2025 година. Това централите на въглища няма как да го покрият по никакъв начин. Това е сигурно. Но вече и много експерти твърдят, че и газови централи, ако направим да заместим газови блокове, и те трудно ще покрият след 25-та година това изискване, което вече е в сила. Така че инвестицията от 2 милиарда евро, колко трябва да се направят по сметките на различни експерти, за да заместим 2000 мегавата, да речем, бързичко, ако някой иска да закрива мини, също няма как да бъдат направени. Няма кой да ги направи. Няма сметка в тази работа и никой няма да ги допусне. Или пък ще ги направи и цената на тока ще бъде непоносима за никой. Тоест, много въпросителни стоят във въздуха. Дали минаването на друга горивна компонента още може да бъде алтернатива от ценова гледна точка. Дали, в хоризонта напред, дали още това може да бъде поето от нашия пазар. Дали либерализацията му в един момент, която започва тази година, върви напред в някакви темпове. Надяваме се заедно с отпадането на всякакви непазарни стъпки към когенерации, към ВЕИ-та, към американски централи. Защото ако няма такива елиминиране на непазарни мерки, няма как да вървим към либерален пазар. То или едното правиш, или другото. Така че те квикво в момента, че видите ли тези две някой непазарно го подпомага, са абсолютни заблуди. Тъй като в момента целият пазар е непазарен. Нали? Или поне огромната част, която е извън държавната енергетика. Но да се върна на това, с което ще приключа, ние искаме в тази оценка на въздействието да бъдат включени, както всички сектори, и това да стане преди приемането, или поне преди залагането на параметрите в този закон за климата. Както казвам, това ще стане до средата на следващия месец. Така че времето е отрицателно, никакво. Може би държавата е поспала някой друг ден или седмица, от 12 декември насам, минаха 2 месеца. Готовността не се е повишила кой знае колко много. Но ние няма как да стоим безучастни и да стоим така, без да изискваме това да се случи преди, много казвам, някой да не поставя пред свършен факт. Естествено, имаме своята готовност, както споменах, и накрая ще завършим с това, знам, че това доста ви вълнува и винаги има там любопитство да организираме поредицата от акции, както от тук на браншово ниво, на национално ниво, така и в Брюксел. Когато там се налага, когато му дойде времето, както се казва. Що касае мини Марица Изток, колегите ще, може би ще кажат малко повече по конкретика. Аз ще спра от тук и само за да отговоря косвено на едно невярно твърдение, което се тиражираше през последните 10 дена в медиите, ще кажа, че ТЕЦ Марица Изток 2 не работи на загуба. Това, което някой твърди, просто лъже. Ако се приложат всички мерки, които се прилагат към американски ТЕЦове, с други думи, продължи да му се плащат емисиите и се изварят от неговите разходи, защото тези емисии, които плащаме на американците, никой не ги калкулира в тяхните разходи. Не се сещате, те са в разходите на НЕК, които ние плащаме като данъкоплатци. По определен начин. Но не говоря само за разликата в цените, които КЕВР определя по съответния начин и те не са еднакви, единицата особено с двойката. Но аз говоря за това, че в момента ТЕЦ 2 е държавния, единствено той си плаща сам емисиите, разбира и да, с заем от майката си, но в цената, т.е. в разходите му калкулирани. Ако извадим разходите за емисии, тези две завършва миналата година с около 130 милиона лева печалба. Така че ако някой твърди, че той се управлява неефективно, по някаква причина, нали, че разхищения, много хора е имало в един момент, едва ли не, заплатите били високи, заплатите са 12,9% от общите разходи, т.е. разходите за заплати и са съпоставими с много други ТЕЦ-ови по света, нали, а разходите за емисии са 40% от всичките разходи на ТЕЦ-2. Които да, отново казвам, той взема като заем от майка си, т.е. от БЕХ, но всъщност плаща и конкурира в разходите си, за да излезе най-накрая на загуба, вярно, по този начин. Ако сложим 700 милиона и кусур, които плащаме годишно на двете американски централи в тяхните разходи, те ще бъдат драматично на минус. Не той, който показва тези две, а много повече, 30 милиони. Всички дете всъщност ще гледат на минус. 800 милиона, да, вече всъщност си прав. Вече пораснах. Така че тези спекулации, че видите ли, тук нещо някой прави, помага зад масата, под масата на едни държавни предприятия, са лошите, всъщност на тях се крепи системата и затова имаме ток. Все още в България, да го кажа едно към едно. И трябва да си даваме ясна сметка как говорим и колко безотговорно можем и докъде може да стигнем да говорим безотговорно. Това е национално безотговорно говорене по подобен начин. И се надявам, че след това, което беше казано, среща вчера пред Теменушка Петкова и днешните ни пояснения, той безмислен разговор ще спре. Той не произвежда действие по това, което казах преди малко. Как да се подготвим и накрая защитим държавата заедно с Полша и други, които са готови да правят това на европейско ниво, така че да може да понесем във времето напред позеленяването, което си даваме сметка, че е безалтернативно. То ще стане. Но да стане по такъв начин, че да преструктурира нашата индустрия, нашата икономика в една посока, че да дава добавена стойност, да стане зелена и дигитална и да дава добри заплати на всички, които работят в нея. А не по обратния път, дали да получаваме едни малки трохички, да преквалифицираме миньорите, да ги направим брачи на лавандула. Аз спирам тук, ще дам думата на моя синдикален брат, Митко Манолов, да продължи.
И то не остана много заговорено по тая тема. Зелената сделка е факт. Аз за себе си съм сигурен, че ако тези, които днес взимат решение в Европа, тогава, когато се явиха на избори, бяха говорили, че ще подписат такава зелена сделка, съм сигурен, че резултатът щеше да е съвсем различен и конфигурацията на взимащи решения ще изглежда по съвсем различен начин. Но това е един от тежките дефекти на управлението, на начина, по който въобще функционира Европейски съюз, свързан с това, че гласа на гражданите не се слуша на никакви нива и решения се взимат от чиновници, овластени. Много ми се иска съдбата на зелената сделка такава, каквато е, да не бъде по-различна от съдбата на Лисабонската стратегия. От някой спомня ли си от вас какво беше Лисабонската стратегия? Едни много хубави приказки, едни такива, как Европа сега, понеже много умна, ще направи едни страшни работи и така ще бъде юбералец, както се казва на един от езиците на Европейския съюз. Иска ми се съдбата и такава, каквато е да бъде и като на стратегията Европа 2020. Някой спомня ли си какво беше стратегията 2020?
Даже
и аз вече не си я спомням, но беха едни такива хубави приказки, но причините за притеснение са на лице и Пламен ги изложи достатъчно ясно и подробно и ние трябва по някакъв начин да реагираме на всичко, което се случва. За съжаление, нещата такива, каквито изглеждат в момента, не кореспондират с моите представи за това как ние трябва да се държиме като държава в този процес. Ние трябваше, според мен, да бъдем всички заедно в рамките на това кой на кой на каква територия оперира и в кой сектор, да вършим своята работа и да подпомогнем държавата, ако тя иска да й бъде помогната и ако има такава идея, да направим този преход истински справедлив за България, нещо, в което много дълбоко се съмнявам. Тук миналата седмица, преди 3 дни си говорихме на една друга такава сбирка, да го кажем, на която се занимавахме с други неща, но основно с тази тема. за това какво представляват тези процеси, какво трябва да случи в тях, и по край другото се казва, че тези процеси дават и възможности. Въпросът е кой как ще може да използва тези възможности и в каква посока, за така, щото накрая на държавата да е по-добре. И разбира се, използването на тези възможности е в ръцете на хората, които имат ресурс да го направят. Работниците и служителите не са между тях, а ни други хора са. Тие други хора, вместо да се мръднат и да помислят за това, взеха да се занимават с това как да измислим някакъв начин тока да ни е по-евтин. И между другото, нали, най-големия начин, за който и Пламен спомена тук, беше като уволним работниците в ТЕЦ, уволним работниците в мините, изведнъж тока резко ще по-евтине. И такива глупости се говори ни най-веднъж и най-два пъти от хора, на които не има работа да говорят такива глупости, защото аз, например, никога не съм се занимавал с това колко хора работят в индустрията за производство на ветеринарни препарати и какви заплати получават тия хора, нали? Защото не мисля, че ми е работа, и според мен не е работа и на други хора да взимат отношение по тая тема.
Цената на свинското месо.
Сега, ако тръгнем да се шегуваме, нали, тогава, когато някакъв футболен отбор играе с националния трибарник на фанелките си, аз също бих могъл да имам отношение, правото да взема отношение за това какви хора ритат там, какви заплати получават, но не се занимавам с това. Считам го за глупаво и непродуктивно. Така че е хубаво по един и същи начин да мислим всички, когато обсъждаме общите си проблеми, нали? Такива каквито те са. Зелената сделка ни изправя пред проблеми от всякакво естество. Най-различно. Хубаво е да припомним, че България в последните месеци от нетен износител на електроенергия, по-скоро вече нетен вносител на електроенергия. Има недостиг в производството, все едно по какви причини, но този недостиг се очертава като устойчива тенденция. Ще видим до кога ще продължи. Ще сложа още един маркер. Може би от тази година ще започне и либерализацията на цените на електроенергия за битовите потребители, което ще ни изправи пред нови предизвикателства, за които не съм сигурен, че имаме възможността да отговорим. И ако се върнем отново на това, за което сме се събрали, нали, нека пак да кажем, че комплексът Марица-Исток е този, който ако бъде правилно управляван по начина, по който това трябва да се случва, би могъл да намали предизвикателствата пред държавата ни. Тук ще отворя само една мъничка скоба, но много значима, понеже тук днеска пак се разнасяха таблици по телевизорите за това къде какви доходи са получавали в България. Искам само да кажа, че заплатите в миния комплекс Марица-Исток миналата година са увеличени с 2%. Цялата добивна промишленост с 2%. Тогава тук ме поправя, че в Марица-Исток няма и 2%, защото 2% били за цялата добивна индустрия. Тогава, когато доходите в държавата растат със съвсем различни темпове, да не вървим по статистиката, тук се случва това. Няма как да ни харесва това, няма как да не търсим възможности да го променим. Така че аз ще приключа до тук. С възможност колегите да...
Благодаря ти, Митко. Сега дадем думата на нашите секторни председатели на федерациите. Валентин Вълчев, председател на миньорите КНСБ, след това Влади Топов.
Благодаря, Пламене. Ще се опитам да бъда по-кратък и кое доведе до днешната пресконференция. Уважаеми колеги, точно преди една седмица тук в тази зала на 7 по искане на двете организации на КНСБ и на КТ Подкрепа в Мини Марица Исток се проведе за първи път в нашата история, може би ще стане вече тенденция, общо заседание на двата федеративни органа, където беше коментирана точно темата за Мини Марица-Исток и за комплекса Марица-Исток. Достатъчно чакахме и мислим, че вече нещата, така да си каже, са опрели до стената. Всичко това, тази зелена сделка, неяснотата по нея, информацията, която ни се предоставя, води до социално напрежение, което в един момент ще доведе до някакъв много по-голям конфликт. Хората искат да знаят за бъдещето си. Въпреки сериозните проблеми, пред които е изправена нашата държава, ние считаме, че не се прави на национално ниво, хайде да ни казвам нищо, но се прави по-малко, което е недостатъчно и е крайно време да се вземат окончателни решения, хората да бъдат информирани, за да знаят за бъдещето си, за да знаят колко време ще работят там, какви заплати ще получават, каква гаранция ще има. В комплекса ще има ли инвестиции, както навсякъде другаде? Защото днес, ако времето е хубаво, утре има сняг и в края на краищата нашата държава, енергетиката пак разчита на тази, която се произвежда в комплекса Марица Исток. И след проведените заседания, така двата органа предложиха, предполагам, че всички имате декларацията за какво настояваме. Тази прословута енергийна стратегия, която я чакаме от много години, вече е крайно време в краткосрочен до 25-та, средносрочен и дългосрочен план да е ясно, да има една пътна карта, където месец по месец, година да се знае какво ще се прави и до кога ще се прави. Хората искат да имат предвидимост. Да не говорим, че много от тях са теглили преди доста години кредити и те искат да знаят с какво ще покриват тези кредити. Също така искаме един 5-годишен бърз план за цялата работа на БЕХ и в частност за тези дружества. И в крайност двата съвета взеха решение за стартиране на протестна кампания. Тя ще започне, може би, отдолу. Апелирам и към двата органа на конфедерациите, които в следващите дни ще се проведат, за такава протестна кампания, която да бъде в София в дните, когато се коментират закона за климата в Европа, за да кажем нашето твърдо не на това, което се прави в българската държава. Надявам се в близките седмици с вас да бъдем заедно, само че не в тази зала, а на площада пред отговорните институции, които трябва да вземат тези решения. Това е, което исках да ви кажа. Ние като миньори повече не може да чакаме някой друг да решава бъдещето ни. Благодаря.
И аз се благодаря. Както и Митко Манов спомена преди малко, искането, което в Мини Марица Исток е анонсирано и естествено подкрепено от двата синдиката отдавна за увеличение на заплатите с 10%, е валидно и не само валидно, е в момента, как да кажа, мотивира хората допълнително поради тая неяснота какво става с тяхното бъдеще. Влади Тополов.
Благодаря. Аз няма да отнема много време, само искам да спомена няколко факта. Това, което беше по Парижкото споразумение за 40%, ние сме го изпълнили до 2030 година и ние недоумяваме защо така се правят нещата от гледна точка на въглищата и централите. До сега се натоварваха емисиите, увеличавайки се цената, по възможност ТЕЦ 2 да изпадне в състояние, на което няма да може да продължи да работи, и почти се постигна този ефект. Другия вариант, който вече в момента усещаме, че почва да се процедира и да го прилагат, е как да бъдат притиснати мините, така че да не могат да дават въглища. И това до голяма степен, ако искате по някакъв начин да приемете, че как да се спре работата в Марица Исток, или трябва да тръгнеш от входното ниво или от изходното ниво. С изходното ниво се получи сътресение, сега има опити то да става с входното ниво, с въглищата. Искам да повторя, че един тон въглища от Марица Исток струва 9 евро, 18 лева. Тон пясък е 24 лева, който го вземате от реката. От 25 лева от тони и половина се произвежда 1 мегават въглища, електроенергия. От там на насетне до цената е всичко друго, но не и това, за което ни обвиняват. Ние нямаме нищо общо с това, за да се стига до такава цена. Всичко друго е лъжа и спекулация на някои хора, които се опитват нещо друго да направят в цялата тая история. Ние недоумяваме и нещо друго. Някой обяви 450 милиона Брюксел, да, така, така, за туи, за въглишна платформа и за не знам какво си. Като попроверихме, за да видиме зелена сделка и всичко останало, се оказва, че няма никакви средства, които да бъдат в крайна сметка за хората, за по-ранно пенсиониране или средства, които да бъдат като обезщетения. Изрично е казано, че такива средства няма да има дори. Следователно, какво правим е в цялата тази история. Ние не разбираме защо по този начин трябва да бъдем притискани, по този начин третирани и по този начин в публичното пространство да се говори, видите ли, не, тези са виновни за замърсяването на въздуха и природата в България. Ние днеска си го говорим, въздуха в София е по-мръсен, отколкото въздуха в Раднево и това всички го знаем. Но никой не говори за въздуха тук, а всъщност всичко се фокусира върху това по какъв начин и как да се спре въгледобива и централите на въглища, които са в Маришкия басейн. Едно е ясно, че ако някой иска това да го направи, трябва ясно и точно да дефинира каква е цената на това нещо, защото то ще струва някакви пари. И ако някой си мисли, че цената е 450 милиона, жестоко се лъжи и сметката не му е правилно направена. Тук се споменаха цифрите, за които са дадени на американските централи, но никой не каза, че цифрата, която е заявената за миналата година дотациите е 800 милиона. Това се премълчава някакси и остава е така в пространството, за което никой не го споменава. Всеки иска ефтина енергия. Говори се за пазар, който е в Германия, 1 евро, който обаче въобще не е така. Това, че цената на момента е била 1 евро, не значи, че гражданина в Германия или пък фирмите или субектите в Германия плащат цена 1 евро. Това въобще не е така. И всички го знаеме, но всичко се използва по начин, по който, видите ли, по какъв начин да се внуши на обществото, че виновните в цялата тая история са въглишните централи, което въобще не е така. Онова, което колегата каза и ние си го говорихме, ние обаче, ако някой си мисли, че ще сме като агънца на заколение, тая няма да стане по този начин. Ще си отстояваме до последно за всяко работно място и по всякакъв начин и метод, с който ние прецениме и с колегите си, че трябва да си отстояваме работните места. Така че битката те първа започва. Дано обаче тези, от които зависи вземането решение, разберат, че това наистина е нещо сериозно и начина, по който се подхожда на този етап, внушавайки само на обществото, че те там са виновните и вредни, те няма как да се получи. Така че моите уважения към всичките, но ние нямаме намерение да се предаваме и да склонеме глава, защото това не е хляба, това не е бъдещето и друго не умеем, а нищо друго не ни се предлага. Благодаря ви.
Благодаря на Влади Топалов, председател на Минорската федерация на подкрепа, Георги Петров, председател на Федерацията на енергетиците КНСБ.
Благодаря. Национална федерация на енергетиците към КНСБ ще се включи активно в протестните действия. Това е тема, която ни вълнува от близо 3 години. Още от момента, в който централата ТЕЦ Марица Изток 2 в комплекса Марица Изток започна от печелившата да се превръща в губеща, тази тема е в центъра на нашето внимание. Имаме редица декларации и писма до всички възможни институции по този въпрос. Приветстваме решението на парламента за решаване на натрупаните проблеми. Знаете, има решение на парламента от съвсем скоро, от миналата седмица. Така че ние ще се включим още един път, повтарям активно. Исканията в декларацията на миньорите по отношение на бъдещето на комплекса считам за правилни, нещо повече. Ние имаме тези искания, ги бяхме поставили преди края на 2018 година на един митинг в Раднево. Там ние още тогава очаквахме до февруари 2019 да ни бъде даден отговор. Тоест, нямаме отговори в това отношение. Търпи критика на правителството и отговорните в енергетиката фактори, които се занимават с комплекса Марица Изток. И действително, може би, протестите ще бъдат така един допълнителен стимул за изясняване на ситуацията. Зелената сделка и въобще зелената електроенергия, всички знаете, е скъпо нещо, скъпо удоволствие. Особено ако се реализира идеята за отнемане на част от приходите в фонд сигурност на електроенергийната система, говорим за бюджета, тези пари от около 1 млрд. 100 млн. Ще трябва да бъдат поплатени от потребителите в България. Нека да е ясно на обществото. Зелената сделка означава увеличаване на цената на електроенергията. Включително и цена, която, както вече се появи в обществото, в медиите, в обществото, щадяща за потребителите. Това е свързано, чухме едно изявление на председател на Комисията по енергийно и водно регулиране, че да, от 1 юли ще има, може би, повишаване на цената и тя ще бъде щадяща. Всичко това е свързано с зелената сделка, подчертавам. Основно вина за това ще има зелената сделка. Благодаря.
Благодаря, Митко Челоков.
Благодаря, господин Димитров. Председател на Федерация енергетика и това, което сме коментирали с колегата от Миньорска федерация.
Подалеч от микрофона.
Добре, извинявайте. Така добре ли е пак?
Не, не знам.
Не знам. Не. Така е добре. Така е добре. Добре. Смятам, че вече е нормално. Нали? Добре. Благодаря ви за забележката. Изцяло подкрепяме това, което колегите миньори са го декларирали в тяхната декларация. Затова и моят подпис също е на тази декларация. За енергетиката със сигурност още много неща може да се кажат, но аз ще бъда така извънредно кратък и ще ви кажа какво бих искал да се случи на тази пресконференция. Ще бъда доволен, ако вие, дами и господа журналисти, защото колегите съм убеден, че това, което ще го кажа, са съгласни с мен, да излезете от тази зала с следните твърди убеждения, както за вас, така и за вашите и познати, и колеги. Тоест, зелената сделка, ако се случи в такива срокове, които наистина обществото няма как да го възприеме не само от социална гледна точка, а от социална поносимост, просто нещата ще бъдат страшни. Това, което се задава като цени на електроенергия, независимо от количествата на предлагане отвън, никой не би могъл с тези доходи, които го има в страната, да го понесе. Това е едно. Второто, от чисто техническа гледна точка, това ако се случи в енергетиката, респективно не само в комплекса Марица Изток, но и последващи от това чисто технически и технологични възпрепятствани невъзможности да се компенсира загубата на електроенергия, пак е страшно. От такава гледна точка, ако това, което не се предвижда, т.е. зелената сделка чисто теоретично и само на лист хартия го предвижда, просто зависимостта между социалната и технологична и техническа гледна точка е пален крах. Спирам така да коментирам от такава гледна точка, защото със сигурност много неща могат да се кажат, но всичко трябва да се направи с времето и по начин, който наистина тези държави от Брюксел, които ни го диктуват и го правят поне от 10 години, би трябвало да дадат и на нас като страна да имаме време да си извървим и нашия път. Благодаря.
Благодаря. Въпроси? Елена Беновска, Радио К2.
Благодаря ви, господин президент. Господа президенти Димитров и Манолов, господа синдикалисти, уважаеми господин Топалов, не приличате на жертва Няганца. Ще използвам една метафора с едно известно заглавие на един американски филм. Приличате на 12 разгневени мъже. Макар че сте повече в случая и може би много съдят зад вас. Ще ми позволите рационално да въведа няколко координати във вашето възражение, искания и аргументи. Вчера имаше една среща, не знам доколко се осведомихте, между работодатели и представители на ръководството на енергетиката. Министърът Теменушка Петкова заяви в резюме кратко: няма да има оставки, които бяха искани от работодателите, няма да се затваря Марица Изток 2 и енергийната борса работи по европейските правила. Коментирайте този резултат от гледна точка и на въпроса, който поставяте, и на въпроса на общото енергийно сражение между работодатели и управляващи. Вторият въпрос е по-важен. Искате bull exit ли, ако не успеете да постигнете резултат, да се създаде съответно някакъв орган, който да координира тази работа, но той да не бъде формален да работи? Докъде ще стигнете в своите протестни действия, оставка, предсрочни избори, пак повтарям, bull exit, и въобще имате ли сили за това? Да появите тази политическа и национална отговорност. Поставяте много важен въпрос. И не на последно място. Нека да споменем отново колко души работят в този сектор, колко са техните семейства и колко от тях, от миньори, ще ги направим фризьори, сервитьори или миячи на туалетни.
Започнава с отговорите. Първо, категорично не сме обсъждали и нямаме никакво намерение да формулираме политически искания към системата в България. Тоест, нито искаме оставка на някой, нито искаме да махнем някой, да сложим някой. Пазил ни Господ. В същото време обаче искаме администрацията и правителството и парламента, резкоби казвам, че парламента направи направена стъпка по отношение на въгледобива като цяло, но според нас това не стига. Това е само една малка, едно малко значи. Те искаме те всъщност, заедно с нас и с бизнеса, да отстоят националните позиции. Националните отговорните позиции, тъй като всичко останало ще дойде като бумеранг на всички глави. Какво от това после, че ще дойде друго правителство и други правителства? Нали? Без да звучим високопарно, ако не се защити по някакъв начин по-добре интереса нашия, отколкото в момента виждаме, като заплаха поне, защото още не е ясно как точно. Случайно поне като заплаха от всички тези обявени вече намерения, ефектите върху икономиката и върху хората, според мен, ще бъде далеч по-сериозен, отколкото закриването на блоковите в Козлодуй. Далеч по-сериозно. А там правиха доста анализи колко сме загубили. Не само в енергетиката, още като държава и като възможности. Така че това, че се обявява и се заявява, че няма да се закрива, парламента реши, това задължи правителството да увеличи капитала на тези две до следващата седмица, да се вика до края до 29 февруари. След това да предприеме стъпки в тая посока. Министъра го заявява, премиера го заявява. Това е хубаво всичко, но трябва мерки и конкретни стъпки, за да може да бъде гарантирано, защото иначе до кога няма да го закриваме. Т.е. до кога ще работи? Казахме, този план, който беше пратен, беше казано, че от 300 почваме и да го закриваме полека-полека. Това ли е позицията, която ще продължим да защитаваме? Ние казваме, че преди 300 не може да закриваме нищо. Не, защото не искаме само. Естествено, че не искаме, но и не можем според нас, защото няма кой да замести тези близо 4000 мегавата базови мощности. Няма как да стане. Не е възможно. И това трябва да се обясня на Брюксел по всички възможни начини. На масата, на преговорите, как беше там силата на аргументите или аргументите на силата, която ние се опитваме да мобилизираме в нашите ръце в тази битка, която предстои. И тук трябва партньори и съюзници. И не мисля, че партньорите са непременно сред великите сили само. Източна Европа в момента гледа доста безпомощно, бих казал, с случая на Полша, в това, което и се задава срещу нея. Мисля, че това отива на България заедно с Полша да намери съюзници. Не да събори зелената сделка и да обезмисли, а да направи възможна. Такава, че тя накрая да донесе след себе си развитие на целия континент, не само на северните му части. Както в момента ясно прозира, че северния и части от централно-западно-европейския бизнес има ясен интерес това да се случи бързо. За да бъдат изместени от пазара много бизнеси и съответно те да дойдат на тяхно място. Но това вече го играхме с едни програми за преструктуриране с МВФ в кой беше там. Да не се връщам назад. Така че това е нашия анонс. Сега не сме по никакъв начин, аз по-лично не съм привърженик да стигаме до там, че едва ли не да обвързваме всички тези действия с излизане от Европейския съюз. Звучи прекалено, според мен, натопорчено, така да го кажа. Изглежда малко неистинско. Макар, че има увеличаващи се песимистични нагласи сред българите, към Европейския съюз сметам, че такъв въпрос не би трябвало да бъде поставен, дори и по този повод. Но това значи, че трябва да цивилизоваме Европейския съюз по начина, по който Източна Европа вече показва в много случаи, някъде успява, някъде не успява. Нали? И да не стане късно, да не стане като пана мобилност, да ходим в Брюксел, ама да бъде късно. С това по-отраничко искаме, защото викаме, ама то още не е ясно. Да, де. Тук стане ясно, че няма да има смисъл. Защото видяхме, че не можем. Като е ясно, трябва да се запъваме и накрая контрата е в нас. Та, това е моя коментар. Митко, ако искаш, ще заповяда.
Разбира се, че никой не си поставя за цел нещо да разбутваме политическия пейзаж. Ако той се разбута, за това ще е виновен самия той. Ние искаме нещо съвсем различно. Връщам се към това, което говорих и преди. Искаме се в този процес всички български участници да бъдат един отбор и да вършат едно и също нещо и да преследват една и съща цел. Ние като синдикат и говорейки и действайки от името на работниците, работодателите от своя страна от името на бизнеса и правителството, преследвайки и обобщавайки националния интерес. Това, което ние всъщност искаме в цялата тази история, е нищо по-различно. И затова не харесвам, как да кажа, се опитам да се изразя най-внимателно, отклонението от този тип поведение. Така че ние ще продължаваме да вървим натам. Говорейки за Брекзит, поне половината от причината за Брекзит беше Брюксел. Според някои, разбира се, според различни оценки, аз усреднявам резултата. Според едни е 100%, според други е нещо пълно, средния резултат е 50%. Но Брюксел не е невинен за Брекзит. И това, което ние всъщност опитваме да направим е именно приобщаването и как да кажа, минимизирането на риска от подобен тип идеи, които бих се завъртели в нечи глави. Но ние имаме проблем. Както каза и Пламен, от тази цялата история най-засегнатите като че ли сме ние и Полша. И ако някой има къл в главата си, трябва да ни третира по различен начин. Заради това, което сме. Защото единствената независима част от българската енергетика, и то много голяма част, между 40-60% в зависимост от сезона, е тази енергетика, която зависи изцяло единствено и само от български ресурс. Това е тази. Друга няма. Оставям водата, оставям перките и фотоволтаиците, защото те са, как да кажа, под чертата или те само помагат. Но голямото нещо е това. Сега че забравих още една последната част.
Колко са
заетите в Мини Марица Изток, въобще в производство на енергетика по веригата на доставки са 122 000 човека. По веригата на доставки. Не само работещите в мините и в теца, примерно когато утре затворим мините, то шофьор дето кара водата там и то ще стане безработен. Нали, казвам го така, най-популярно и най-общо. Та по веригата на доставки има 122 000 човека заети там. Това число не е случайно, благодаря, че тая тема беше повдигната. Миналата, мисля, година или по-миналата беше поръчан един доклад на една група изследователи, които точно да разберат за колко човек става дума. Техният доклад още не е огласен никъде. Защо не е огласен, не знам. Но в него пише това. Имам този доклад, но за съжаление имам го по неофициален ред, следователно може да не е точно пък този, може да е някой друг. и заради това не мога да го говоря. И накрая, за да завършим тази тема, дума по дума знаем какво се е говорило с нощи на тая среща, както е ясно. Където има повече от двама човека, е редно да знаеш какво е, се е случвало.
И какви са изводи?
Смятам, че тая среща си е свършила работата и се надявам да е така. Ние ще направим и наши срещи, когато имаме така нужда. Но браншовия съвет в сектора ще трябва да бъде свикан час по-скоро поради това, което беше казано вече. Има, ако щете, и формален повод, декларация до министър-председателя и заявка от наша страна за редица действия и стъпки и изисквания към тях. Поиска колегите от комплекса да кажат някои думи, може би за свързани с въпросите на Шабеновска. Да, Паско.
Аз ако ми позволите за закачката само.
Ай, да.
За закачката. Благодаря, правилно. Казахте, че ние сме, виждате, мъже. Онова, което иска да уточня, без гел обаче.
Благодаря, господин Димитров. Аз всъщност се възползвам от думите на госпожа Беновска и тя каза нещо много важно. Че всъщност ние, миньори и енергетици, нямаме намерение да ставаме фризьори. Пък и да го можем, няма да има кой да постригваме в един момент. Нали, тези цифри като персонал въобще 120 000 човека, ще ги израза така, подметна са от, как каза Владо, оня зализания. Кремиковци и го сравни с и го сравни с Марица Исток. 7000 човека от Кремиковци намериха място в София да работят. Ама 120 000 при нас няма къде да отидат. Имаме само единствен вариант и той е терминалът. Беше минен през София. Като представител на работниците всъщност искам да изразя две неща. И то малко по-остро и осторожно. Не приемаме зелената сделка с този свръх амбициозен срок и цел. Тъй като така добре беше описано от всички тук. Да, ние всъщност искаме зелена България. Искаме да дишаме зелен въздух, но хората, освен въздух, за да съществуват, им трябва и храна. И не искаме да сме бедни и гладни. В тази връзка ще кажа, че темата с доходите беше засегната от всички тук на тази маса. И ако някой казва, че нашите заплати са високи, да дойде да види в какви условия работим. Ние в момента с работодателя имаме. С работодателя спорим по закона за уреждане на колективни трудови спорове. Точно на тази тема. И
работодателя е?
Минималистът. Всъщност основният въпрос е как да запазим нашите висококвалифицирани кадри. Защото освен образование и то висше във всички степени, този човек трябва да е готов да мачка кълта е сега в студеното и след няколко месеца в жегата. Трудно се справяме с това. Тъй, че категорично заявяваме, че така, заплатите трябва да се повишават. Да.
Два сезона, каля не праша.
Благодаря ти, Наско. Още само две думи в пояснение. Около 16 000 души са пряко заетите в производството на добив на въглища и на електроенергия. Така че това е числото, което е пряко заето на мултипликатора, както беше казано, е доста по-голям. И искам нещо друго да кажа за заетите там. Ние доста пъти предлагаме до момента вече да различни допълнителни инвестиционни намерения, които да се случат на площадката на Мини Марица Исток и на ТЕЦовете. Това е един огромен, който не е ходил, не знам дали се дава сметка, един огромен комплекс от порядъка на 240 квадратни километра, който има място и площи за каквито искате допълнително мощности, които могат да бъдат изградени. Допълнително говоря, там където вече са иззети въглищата. Има възможности такива сериозни. Подкрепяме в момента да го кажа, това не знам дали е новина, но би трябвало вече да се казва, ако не е казано, намерението на Мини Марица Изток да почнат да строят собствен соларен парк. Има такова намерение, има план вече подготвен за 50 мегавата. Само че подобно действие и следващи такива, защото има и други идеи за водород, за батерии, за вод и така нататък, трябва да бъдат правени с участието на работещите в комплекса и тяхното съучастие като или акционери, или кооператори. Това показва стълта практика. Енергийни кооперативи се правят на маса места в развития свят. Такъв опит има. Така че анонса ни към министърката, ако има такъв план, да го споделя час по-бързо с нас и хората, работещи на място, да разберат, че те имат място там в тези бъдещи мощности. Като са собственици, говоря. Та, ето такива идеи могат да бъдат развивани, когато има диалог с госпожа Бановска. Иначе, ако само се замераме с разни обвинения по медиите, до никъде няма да я докараме, независимо с гел или без гел, да така от колегите. Заповядайте.
Аз, без да влизате в... Просто да изясниме нещата. Вие всъщност, ръководствата на двете синдикати, подкрепите ли вашите миньорски фракции в тази декларация? Стоите ли 100% зад нея и всичко, което е написано в нея?
Е, не. Това е...
Как може да е такъв въпрос, като сме заедно да маса и славикнали да ви кажа?
Как да пуша на улицата?
Очевидно, на 1000% я подкрепяме, не само. Ни казваме, стъпим върху нея, свикваме нашите органи, където са всичко станали федерации, нашия в понеделник, колегите по-надка малко и до края на месеца ще имаме общи, надяваме се, единни позиции и мнения за подобни стъпки и действия, серия от акции, които са необходими, за да можем да постигнем това, което казваме. България е да получи шанс за дерогации и за допълнителни възможности да премине през тази зелена сделка, тъй като, както казахме, сме чак такива наивници, да си мислим, че може да я спрем. Но може да я модифицираме заедно с други държави, ако има наистина на воля.
Да, всъщност това ми беше следствие въпрос. Вие
настрещате
сделката против сръх амбициозните цели и срок, които са...
Но той вече го каза 100 пъти.
Както е формулирана сделката, съм против нея. Ние казахме, че не сме против позеленяването на икономиката, на обществата, което и не сме нормални хора. И нашите деца искат да дишат чист въздух, да пият чиста вода. Нали? Но както беше казано, ако може и да има нещо в джоба, нали, което да не стига да... Нали? Та, има и друг лозунг или слоган, как да го кажем, че няма работни места на мъртва планета. Даваме сметка за това. Ако е докараме до там, нали, нашата мила земя. Но всичко това трябва и с мярка. И такава мярка, която да дава възможности, а не да отнема съществуващи в момента вече достигнати придобивки и съответно благосъстояние на хората. Има такава възможност. Има такава възможност. Стига някой да я подреди по друг начин. Та дебат е политически и много сериозен. Много едър.